poslanica Timoteju, šesta glava od šestog stiha. Da, šesta glava od šestog stiha. Pobožnost je svakako velika dobit, ako je čovjek zadovoljan onim što ima. Mi naime ništa nismo donali na svijet, pa ništa sa njega ne možemo ni poneti. Zato ako imamo hranu i odeću, budimo time zadovoljni. A oni koji hoće da budu bogati, upadaju u iskušenja se i mnoge, mnoge nerazumne i štetne želje uvode u plovku. Te želje odlaze ljude u propast i uništenje. Pohlepa za novcem korijen je svakoga zla. Neki su joj se predali, pa odlutali od vere i tako pričinili sebi mnogo jada. A ti čovječe Boži izbegava sve to, idi za pravednošću, pobožnošću, verom, ljubavlju, srpljenjem, blagošću, bori se u dobroj borbi vere, da stekli večni život na koji te je Bog pozvao kada si primjerno ispovedio svoju veru pred mnogim svjedocima. Nalazim ti pred Bogom koji svemu daje život i Hristom Isusom koji je svjedočeći pred Pontijem Pilatom dao dobro ispovedanje. Da držiš ovu zapovest bez mane i besprekorno do dana kada će se pojaviti naš Gospod Isus Hrist. On će u svoje vrijeme ostvariti blaženi jedini vladar, car na carevima i gospodarima. On je jedini besmrtan i boravi u nepristupačnoj zemlji. Njega ni jedan čovjek nije vidio, niti ga može vidjeti, neka je čast i slava večna sila. Amen. Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, neka je večna slava Gospod Isuse Hristu. Oče nebeski Boga koji nikada niko nije vidio, Oče, i te nepristupačnoj svjetlosti, Bože, on se spustio na zemlju, pomazao je svoga jedinorodnoga sina, Isuse Hrista, ujedinio se sa njim i načinio sebe vidljivim. Tako će nebeski u ovome danu i u ovome vremenu, Oče, ta velika tajna pobožnosti, Bog se javi u telu, je otvorena i otkrivena. Tako će nebeski mi se tako zahvali na tom blagoslovu da možemo vidjeti istinu, da se otvori istinu i da nas istina oslobodi. Dozvoli, Oče nebeski, da kada čujemo Boži glas, da naša srca ne otvrdu i ne budu tvrda, Oče, nego da se podređujemo tome glasu kroz jednostavnu veru, Oče. Daruj, Oče nebeski, to da razumemo i da nauči nas kako da se jednostavno podređujemo Tvome svetome duhu, ispunjavajući sebe, Oče, svakim danom, Oče, ujedinjavajući sebe sa Logosom, na način na koji se Hrist ujedinio sa Tobom, Oče. Daruj nam tu vrstu jedinstva, mi se molimo u ime Hrista. Amen. To je, dakle, stvar u kojima jedinstvo je nešto o čemu je brat Braham puno puta govorio i što je naravno iz suštine naše vere u ovome dobu, u ovome vremenu. Zato ako to promašimo, mi smo promašili Božji razlog, Božju svrhu. Znači, to je jedna veoma važna stvar. Kada poruka nekoga doba dođe, u dobu, ona ima određeni cilj sa ljudima toga doba. Znači, nikada krštenje svetim duhom, ljudi razgovaraju o tome i to je veoma važna stvar. Ali krštenje svetim duhom kroz sva doba uvek je poruka svakome dobu ista. Onaj koji ima uši da čuje, neka čuje šta duh otkriva crkva. I šta duh govori crkva. I u raznim vremenima i kroz sedam crkvenih doba nije poruka svakome dobu bila ista. Nije poruka svakome dobu bila ista. I brat Braham je to objašnjavao i govorio je da u Mojsijevo vreme oni koji su želeli da služe Bogu, oni su morali da slede Mojsijevu poruku. Ali ta poruka ne bi mogla da funkcioniše na jedan takav način u vreme proroka Isaije. U vreme proroka Jeremije oni nisu mogli da slede Boga na način na koji je to Mojsije radio. Ta poruka koja je data preko Mojsija nije bila delotvorna u drugim dobima. I poruka koja je data preko Noja, ta poruka je bila da svi oni koji uđu u arku, da će sačuvati svoje duše i da će na neće izginuti u velikom potopu koji dolazi. Da su ljudi u Mojsijevo vreme pokušali da prave arku, ne bi funkcionisalo, zato što je to bila poruka za neko drugo dobu. Tako da je Bog isti, ali su doba različite. I brat Braham u sedam crkvenih doba kaže ovdje, moramo mi znati ovu jednu veliku istinu, Bog se ne menja, zato što je on nepromenjivi večni Bog, ali crkva se menja. Crkva se menja i ona nije ista bila u Gornjoj sobi, nije bila ista u Luterovo vreme. Ona je umnogome različita bila u Vesijevo vreme od onoga kako je crkva izgledala u Luterovo vreme. I mnogo je različita, mnogo je drugačija bila u Luterovo vreme nego što je bila u vreme Tijadrijskog mraka. I mnogo je različita bila crkva u doba ranoga Pentakosta od crkve koja je bila u Vesijevo vreme. Tako da su vremena su se promenila i ako hoćete i poruka za doba je bila drugačija. Dakle, u Luterovom vremenu poruka je naglašavala jednu stvar i koja je u toku toga doba sledio poruku i sledio glas Boži za to doba i sledio glasnika za to doba, on je bio zapečaćen do dana izbavljenja. Ali ako bi danas neko pokušao da živi i uzeo same stvari koje je Luter govorio, bez sumnje, to je i danas reč Boži. I kada bi uzeli sve Luterove knjige, to je svakako reč Boži. I niko ne može poreći da je to inspirisano Sveti Duh. I niko ne može reći da Sveti Duh nije autor mnogih njegovih dela, mnogih knjiga. I ako odete u vreme Veslijevo, u filadelfijsko vreme, to je vreme u stvari kada su se mnoge knjige pisale u hrišćanskom svetu. I bila je jako dobre knjiga koje su bile pomazane Svetim Duhom i danas kada se vratite i čitate te knjige, vi ne možete reći da to nije Sveti Duh. I vi ne možete reći da Sveti Duh nije autor svega toga. Ja se sjećam, na primjer, uzmite Charles Price, mislim da se tako zvao. Znači, on jako dobro govori o posvećenom životu. Jako dobro govori čak i o duhovnim darovima, Bosman Ni, na primjer. To su knjige koje sam ja čitao. To su jako dobre stvari napisane u to vreme, napisane pod inspiracijom Svetoga Duha, pa ipak one su u tim danima i u tim vremenima spasavale ljude, ali danas oni više ne mogu to da uraditi. Zato što je to bila Božija hrana za drugo doba. I čovjek ne može da živi od hrane namenjenom drugome vremenu. I sada, ako pogledate denominacionalizam, mnogo govorimo o organizovanoj religiji, mnogo govorimo o tome da oni naprave hijerarhiju, oni to zaista i rade. Mnogo govorimo o tome da su oni preuzeli, da je ljudsko vodstvo preuzelo i izbacilo Svetoga Duha napolje. Mnogo govorimo o doktrinama. I postoje mnoge lažne doktrine u denominacijskom i u religijskom svijetu, ali postoji nešto što mi, svega smo, o čemu se premalo govori među vernicima poruke, a to je da većina denominacija u stvari pokušava da živi na Božjoj originalnoj reči nekoga drugoga doba. I danas ako odete među pentakostalne denominacijske crkve ovoga vremena, vi ćete naći mnogo priča o nečemu što je bilo na početku 20. veka. I govore drugim jezicima, jedna od knjiga koja se i dan danas vjerovatno deli u tim krugovima i u tim crkvama. Zato što je to bila apsolutno reč Božija, ali namenjena ljudima nekog drugoga doba i nekoga drugoga vremena. I sada u 21. veku mi ne možemo živjeti na hrani i na rečima i na poruci koja je bila namenjena ljudima drugih vremena. I to je nešto što imate, znači, zaista su to, ljudi imaju problem sa tim, zaista su to nadahnute knjige. I niko u Mojsijevom vremenu nije mogao reći da Noje nije govorio dobre stvari. Mojsije nije mogao da porekne ni jednu Nojevu reč, zato što je on bio Boži prorok koji nije mogao da porekne drugog proroka Božnje. Ali, kada to dođe do toga, svako ko bi pokušao da se izbavi iz egipatskog ropstva sledeći Nojevu poruku, bi nastradao, zato što ta poruka nije poslata njemu u te dan. To je bila poruka drugih dana, to je bila poruka drugih vremena, to je bila poruka na kojoj je druga generacija izbavljala svoju dušu. Isto je tako i sa sedam glasnika kroz sedam crkvenih doba. I to je ta tajna, jedna od velikih tajni koja je otvorena na kraju vremena, je da svako doba ima svoga glasnika, i da je nevesta u svakome dobu zapečaćena pod porukom toga doba.
Amen.
Ali kada se doba završi i kada su svi oni u tom dobu zapečaćeni, sama ta poruka u sebi više nema snagu da nikoga dovede, čak ni do spasenja. Zato što to nije poruka tih dana i to nije poruka te generacije. I samo poruka ove generacije može zapečatiti ljude u ovoj generaciji. Samo poruka koja je došla od Boga namenjena ljudima ove generacije može zapečatiti ljude u ovoj generaciji. I kada razmišljamo o tim stvarima, mnogo ljudi vole da čitaju mnogo raznih stvari i to je jedan od problema koji se uvlači u poruku. Zato što čitaju stvari koje su originalno Božije. Originalno nadahnuto Svetim Duhom. Vi možete puno toga što je nadahnuto i inspirisano Svetim Duhom naći ne samo u hrišćanskim knjigama, vi možete naći u istorijskim knjigama. Znate, postoji razlika u načinu na koji je brat Brahan propovedao sedam crkvenih doba i sedam pečata. Zato što propovedanje sedam pečata je bilo apsolutno natprirodno. Došao je anđeo gospodnji, odveo ga je i svetaštvenilo u Arizonu, pojavio mu se na Sunset planini, došlo je sedam anđela u konstelaciji, Bog ga je vratio nazad u Efesovir da propoveda sedam pečata i on je propovedao u Markovskim noćima 63. godine na temu otkrivenje sedam pečata i anđel gospodin je bio sa njim na tim službama, ali kada je propovedao sedam crkvenih doba, on nije došao do toga na taj način. On je uzeo mnoge knjige i proučavao je, uzeo mnoge istorijske knjige, proučavao je i našao je čak u istorijskim knjigama puno toga što je inspirisano Svetim Duhom. Bog je otkrivao činjenice istoričarima koji su želeli da znaju istinu. I vi ne možete naći nigde tako dobro napisanu istoriju Vavilona kao u sedam crkvenih doba od brata Brakama. Ne postoji, pazite, ne postoji bolja istina o Vavilonu, o toj ranoj istoriji ljudskog roda, koju je iko ikada napisao bolje i sažeo bolje od Vilema Brakama u knjizi sedam crkvenih doba. Dakle, to je vrhunska istorija. Ali Bog je otkrivao istinu i istoričarima koji su želeli da znaju istinu. Amen. I u mnogim tim istorijskih knjigama postoji tragovi Svetoga Duha i vodstvo Svetoga Duha, ali postoji jedna stvar koja je u svemu tome problematična, to ne spasava. To je jednostavno ne spasava. Kao što ni življenje, ni pokušaj da se hranite hranom nekoga drugoga doba, nema u nebi snagu da donese život.
Amen.
To jeste Božija hrana. To jeste Božija poruka. To jeste Božji glas. Sve to jeste Bog i danas je Bog. Sve to može da pomogne čovjeku, sve to može da mu da nove informacije, sve to može da ga nauči zanimljivim stvarima, ali to nema u sebi silu da ga zapečati do dana izbavljenja. Zato što da bi bio zapečaćen do dana izbavljenja, on mora da bude pod glasom svoga vremena i mora da bude zapečaćen pod glasom glasnika svoga doba. I tu nema drugoga načina. I to jednostavno nema drugoga načina. I ako se propoveda, i brat Brakam kaže u crkvenim dobima da je Bog načinio glasnike za svako dobo, a onda brat Brakam kaže da je Bog načinio i pomoćnike tim glasnicima, a onda također kaže brat Brakam da mnogi ljudi koji izlaze napolje i propovedaju poruku svoga doma nisu uvek svesni koliko je važno propovedati samo ono što je glasnik već govorio.
Amen.
Zato što ako nešto dodaju, nešto oduzmu, ako nešto naglase, a nešto prećute, ta poruka više nije originalna i kada nemate original, on nema ni snag. Ništa što nije original, nema snagu za pečaće.
Amen.
I zato vam ja govorim u stvari da ova poruka, Bog jedino što je ostavio nevesti. Posle dana službe Vilijama Brakama, jer su jutro gledali memorijal i sahrane ljude koji su govorili na sahrani brata Brakama, znači, i sve što je ostalo iza brata Brakama, vidite i te snimke iz 50-ih, 60-ih godina koje nisam nikada ni video do sinoć, ali je to jako, jako zanimljiva stvar. Sve što je ostalo, duhovne darova je Bog povukao sa zemlje. Mesijanski, ne sa zemlje, nego ono što je prorok imao, više toga na zemlji nema na takav način. Mesijanski znak, kada je brat Brakama otišao, više se na takav način ne manifestuje na zemlji. Ono što je radio brat Brakama otkrivajući tajne srca, više niko ne može da radi na takav način, ma koliko pokušavao da to imitira, ali jedna stvar koja je ostala, to je reč Božija. I ono što je propovedao, Bog je želeo da bude sačuvano za generaciju koja dolazi nakon Vilijama Brakama. I zato je on dozvolio da 1100 kaseta bude snimljeno. I zato je on 1200 kaseta bude snimljeno, zato je on dozvolio da glas bude zabeležen, zato je on dozvolio da se to prevodi po svetu. Zato što to unutar sebe ima snagu da zapečati ljude do dana izbavljenja. Ništa drugo osim toga. I onda Biblija kaže, Isus je o tome prorokovao i govorio je, tamo gde se nalazi strvina, tamo će se orlovi skupiti. Tamo gde je orlovska hrana, tamo orlovi dolaze.
Amen.
I to je jedan zanimljiv princip u evangelizaciji. Kada vi delite te propovedi bilo kome, bilo gde, i kada oni stignu na bilo koje mesto idući od ruke do ruku, Bog apsolutno orlove dovodi na to mesto.
Amen.
Tamo gde vi ostavite hranu, tamo će Bog da dovede orlo. Vrlo jednostavno. I vidite, u toj evangelizaciji postoji taj naprirodni deo u kojem mi moramo verovati zato što je to reč Božja. Tamo gde se nalazi hrana, tamo gde se nalazi strvina, tamo će se orlovi skupljati. I sada, ako mi sejemo tu hranu, gde god vi stavite tu reč, gde god vi pošaljate tu reč, gdje god ta reč padne, Sveti Duh će orlove dovoditi na to mesto, zato što je to Božji princip koji ne može da se poreka. Tamo gdje se nalazi Božija hrana, tamo gdje se nalazi hrana za ovo doba, tamo će se orlovi skupiti. I uvek se to bilo i uvek će to biti. Ja se sjećam, mene je Bog doveo u KBC samo iz razloga što je tamo bila orlovska hrana. Da. Zašto smo mi ušli u tu crkvu? Zašto je Ladin ušao u tu crkvu? Zašto su nije otišao u crkvu koja je kilometar dalje od toga? Znači, u tim danima nama su sve te crkve izgledale potpuno isto. Znači, za nekoga ko je potpuni ateista i za nekoga ko se prvi put sreće sa hrišćanstvom, da li nešto KDC, da li nešto metodista, da li nešto baptistička crkva, pentakostalna, to ne igra puno, nikakvu ulogu za ljude koji su apsolutno neverni. Pa dobro, kako baš da smo otišli u tu crkvu i baš na to mesto, zašto ne u neku drugu? Zato što Božja reč ne može izneveriti. Tamo gdje se nalazi hrana Božja, tamo gdje se nalazi Božja reč za ovo doba, Bog, Sveti Duh će dovoditi orlove i on to ne. I ljudi su tamo, iz nekih razloga su tamo položili Božju hranu za ovo doba. Sad, da li se ona nalazi u podrumu, da li se ona nalazi u sobi, da li ona javna, da li ona nejavna, da li ona ovakva ili onakva, ali orao Božji će da bude upravo doveden do te hrane. I to je to.
Amen.
I to je to. I Sveti Duh to radi. I Sveti Duh je u stvari sve svoje anđele koji su, po mom mišljenju, ta natrirodna bića, oni će zaposliju u toj službi dovođenja orlova Božjih do hrane Božje. I mi imamo jedan primjer toga, mi vidimo u Kornelijevoj službi. Kada je on želeo da zna istinu, i onda se anđeo spustio sa neba, i kada se anđeo spustio sa neba, on ga je doveo do mesta, odveo ga je na mesto gdje se nalazila reč Božja. Tačno, idi u Jopu i tamo ćeš naći Simona, Joninog sina, i on će ti reći reči kojim će se spasiti ti i tvoj dom. Ja ti neću govoriti te reči. I zato Brakan kaže, anđeli ne propovedaju evanđelje. I zato ja ne verujem da je onaj anđel koji je u Green's Millu sreo brata Brakama kada je on želeo da zna istinu o mesijanskom znaku i o vizijama, ne verujem da je to bilo natrirodno biće, ja verujem da je to bio Bog. Zato što mu je propovedao reč Božju. Anđel koji je stvoren od Boga to ne radi. Brat Brakan kaže da anđeli ne propovedaju Božju reč, a taj anđel u Green's Millu je njemu propovedao kroz celo novozavetno vreme, otvorio mu um da razume pismo. Ali anđeo koji se pojavio Korneliju nije ni reč rekao o pismu. Anđeo koji se pojavio Korneliju nije ni jednu jedinu reč rekao o bilo čemu što je imalo veze sa reči Božijom. On je samo došao i donio je poruku, ja ću ti reći mesto, ja ću te uputiti ka čoveku koji će ti reći reči, koji će spasiti i tebe i ceo tvoj dom. I to je služba anđela uvek bila. I to je služba anđela i ovoga jutra. Znači, ako sam ja doveden, ako smo mi dovedeni na mesto i ako smo mi dovedeni u grad na kraju krajeva gdje se nalazi ta reč Božija, onda su vas anđeli poslani od Boga doveli na to mesto. Zato ste vi završili u gradu gdje se nalazi reč Božija? Zato što ste dovedeni do te reči. Zato što orao Božji, čije ime zapisano u Jagnjetovom knjizi života, nema izbora oko svega toga. On će biti doveden do hrane koja spasava njegovu dušu. Upravo, kada Kornelije je mogao da vidi, zato što mu je Bog to dozvolio, ali puno puta ljudi su vođeni od tih anđeja, od tih natrirodnih bića, do mesta gdje se nalazi reč Božja. I ako bi pogledali na samom ovome Balkanu, u vremenu gdje se mi nalazimo, i ako bi pogledali sva svjedočanstva koji vjernici koji su se obratili ovu poruku mogu da daju, mi bi došli do te stvari i vidjeli bi da je uvek to nekako su dovedeni do ove poruke. Na čudne, na neobične, svakako na prirode način, ali su dovedeni do ove poruke. Zato što je to naprirodna sila. I to su najnaprirodnije stvari koje mi možemo gledati u nevestinom probuđenju. Kako poruka bude prevedena na neki jezik, pa kako se ljudi okupe oko te poruke, pa kako svako dođe iz svoga sela, kako svako dođe iz svoga grada, kako svako dođe iz raznih zabiti, kako se oni skupe oko te reči Božije, kako to poveruju, kako se ta reč probija do njih, ali na kraju ona uvek dođe, zato što je to Bog. I zato što je to reč Isusa Hrista. I zato vi kada delite tu reč, ma kome, ma gde. Vi stvarate buduće događaje. Jer ako ne ta osoba koja ste dali red gospod, onaj koji je predodređen će biti doveden tačno do te reda. I nismo mi ušli u crku KDC zato što smo bili nešto pametni, mi smo jednostavno bili dovedeni tamo. Ja se sjećam kada sam prvi put ušao u tu crku, ja sam rekao u molitvi, u zvari čak pre nego što sam se obratio i pre nego što su me mi svedočili bilo šta, pre nego što sam bio hrišćanin. Ja sam stao tamo gdje su bile one knjige ispred njihovog kupatila, toaleta u stvari, i tamo gdje su bile knjige, i rekao sam: Bože, ja znam da si me ti ovdje doveo. Otkud nam? A vidite, to nešto što izađe iz toga. Ja znam da si me ti ovdje doveo. Sada ja čak nisam mogao da reći, ja znam da si me ti doveo. Zašto si me ti ovdje doveo? To je sve bilo zbrkano u mojoj glavi. Ali ja znam da si me ti doveo. I kad mogu to da razumijem? Mogu da razumijem 20-30 godina kasnije da je to bila ruka gospodnja koja svako svoje dete dovodi do toga mjesta. Znači, vi tu u tome niste imali puno izbora. Da ste vi bili vođeni prirodnim razumom, izabrali bi i druga mjesta života, i druge gradove, i druge zemlje, i druge nacije, ako hoćete, i ko zna šta, ali jedna stvar je bila tamo, nema reći Božije, koja ima u sebi snagu da zapečati vašu dušu do dana izbavljenja. I to je stvar, nijedna reč prošloga doba to ne može uraditi. I ljudi insistiraju, i znate, nisu uvek sve doktrine i sve ono što propovednici raznih denominacija kažu, nije to sve uvek neisto. I znate da je brat Brahan bio među baptistima, kada je otišao u Arizonu, nije bilo ni jedne crkve koja je ličila na ono što on mislio da treba da bude hrišćanska crkva. Nije imao gdje da ide na službu. Ja tamo nije bilo Jefferson tabernakla, nije bilo ni njegovih sestrinskih crkava, nije bilo ni junior Jackson, jer on kada je otišao u Arizonu, tamo nije bilo crkve poruke. I znate što je čovjek uradio? Otišao je na baptističke službe. I oni njemu nisu dali da propoveda zato što su se bojali da će odvući njihove ljude iz crkve. Ali svejedno, on je ušao tamo, sedeo je i slušao. I amenovao. I kada je propovednik baptista rekao nešto tipa Isus Hrist je vaš spasitelj, mene vraka mi je rekao amen. I on mi kaže, ako ja ne mogu da nađem crkvu koja propoveda potpunu reč, naći ću nešto što je najbliže tome. I kaže, ja čak neću otići tamo sa namerom da kritikujem, ja ću otići tamo sa namerom da budem svetlo. Ja ću otići tamo sa namerom da budem član i da pokažem ljudima šta je hrišćanski život. I on je to tako i radio, ali u čemu je stvar? Zar je u tome da ljudi propovedaju poruku prošlog doba? Nekad je to moglo pomoći ljudi. Danas ne može. I onda kada pogledate taj očaj koji postoji među hrišćanima denominacijskih crkva, oni slušaju propovedanje, oni slušaju dobre propovedi. Oni slušaju i nešto, ili imate danas puno propovednika koji beže od doktrina i koji neće da se time bave, oni propovedaju Isusa onoliko koliko znaju i umeju, ali problem je što je to Isus metodističkog doba. Problem je što je to Isus koji je bio objavljen u Luterovo vreme. Problem je što je to poruka prošlih vremena, ona je predivna, ona je sjajna, ona je inspirativna, ona može da pokrene emocije, ona može da izazove ljudske suze, ali ona ne može da dovede Amen. Do krštenja Svetog Duhom i do zapečaćenja do dana izbavljenja. I sada kada govorimo o tome, znači ovdje apostol Pavle Timoteju piše, on stavlja taj potpuni kontrast između nečega, znači što je potonuće na kraju vremena, i između nečega što treba da radi Boži čovjek. I on kaže Timoteju, naziva ga ti čovječe Boži. Znači, prvo govori o tim stvarima koje su bogohulne i koje su loše. Amen. I najgoru stvar koju je imenovao u ovome proroštvu, on govori u stvari o poklepi. Amen. I govori da poklepa i ljudi koji žele da se obogate, da upadaju mnoge želje koje nemaju veze sa Bogom i da će zbog toga biti uništeni. I on kaže Timoteju, a ti čoveče Boži, beži od tih stvari. Znači, to je možda Jedna od stvari, želja da se obogati. Biblija kaže da je to koren svih zala. I na neki način, znači, Vrab Rakam je govorio da ono sve što ljudi imenuju gresima, nisu gresi, nego su atributi ili rodovi greha. I on kaže, pušenje, pijenje, preljuba, kockanje, nije gres, nego to je posljedica nečega što je ljudska nevera. Koren je nevera, a ovo su rezultati nevera. Ali ovdje apostol Pavle kaže u stvari da je srebroljublje i ljubav prema novcu i bogatstvu koren ili uzrok mnogih zala. Zato što ona stvara jedno nezadovoljstvo sa onim što čovjek je. I znate kako je to, kako je to? I ovdje se ne radi o tome da on kaže da su ljudi koji su bogati, da su izgubljeni. Ovdje se kaže nešto drugo. Znači da ljudi koji pokušavaju da promene svoj materijalni status upadaju u mnoge pogrešne stvari zato što je to pogrešno. Jer on kaže, budite zadovoljni, zapamtite, evo čekajte, moram uzeti, to nam uzeti. Došli smo do tih vremena što da radimo. Popoznost je svakako bolja. Kaže, mi naime ništa nismo doneli na svet, pa ništa sa njega ne možemo ni poneti. Zato ako imamo hranu i odjeću, budimo time zadovoljni. E sada vidite, to je jedno. Ako imate dve stvari, hranu i odjeću, vi ne možete naći čovjeka u Europi, Rusiji, oko Rusije, čak u Aziji ga veoma teško možete naći. Da je hrišćanin, da nema hranu i odjeću.
Tako je.
Samo prođi, evo. I kada idete, što idete zapadnije, to je... To su... Ali to je manja verovatnoća. Što idete zapadnije, to je manja verovatnoća da ćete naći nekoga ko nema hranu i odjeću. Znači, bez obzira kakva je zemlja, kakva je država, kakvi su političari, kakvi su vlasti, kakvi su vladari, bez obzira na sve to, krenite od Kine, Rusije, Srednje Evrope, Zapadne Evrope, Engleske, Kanade, Amerike, i nađite mi čovjeka, hrišćanina, vernika ove poruke, da nema hranu i odjeću. Da je glada i da nema šta da bude. Ne, takva osoba ne postoji. Pogotovo u ovom hrišćanstvu, u međuvernicima poruka. Takva osoba ne postoji, što idete na zapad, teško da ćete u masama naći osobu koja nema te stvari. Znači, bez obzira koliko je ova zemlja siromašna, da li ste čuli za nekoga da umire od glada? Baš da umire od glada. Veoma. A, dobro. Veoma nešto. Znači, to je nešto i kaže, budite zadovoljni. Dakle, ovdje se ne radi o tome što čovjek ima, što nema. Nego da li je zadovoljan sa onim što ima. Zato što promjena, da se potreba da se menja svoj ekonomski, socijalni status, da se zaradi više novca, da se dođe do boljeg posla, da se povlači puno toga za sobom. I takva osoba može da bude mnogo toga u životu, ali ona ne može da bude zadovoljna. Razumete? Ne može da bude zadovoljna. Znači, ako imate nekoga koji ima male zahteve u životu, sedam se jednom u Palanci, jedna osoba sedela ispred kući, onako, sunce zalazi, on mirno gleda zalazak sunca, i ne može se reći, sigurno se ne može, to mi je palo na pamet, pa ovaj čovjek je sreći.
Tako je.
Zato što njemu ne treba, on ne želi više, on se ne bori za više, on je zadovoljan sa time da sedi ispred svoje kuće, da ima šta da jede, ima šta da obuče, da gleda zalazak sunca, znači da on sada sebe optereti sa gomilom stvari. Znači ja moram posjetiti obići egipatske piramide, ja moram otići na godišnji odmor u Grčku, ja moram otići na godišnji odmor u Egipat, ja moram posjetiti Španiju. Da on sebi stavi mnoge ciljeve i da mnoge želje vladaju njegovim srcem, on bi bio nezadovoljan. Zato što to nikada ne može da dosegne. Prosto nije mu dato od Boga. Razumete? Ljudi ne mogu da dobiju ono u životu što Bog ne želi da im da. Nacija ne može da dobije ono u životu što Bog ne želi da im da.
Tako je.
Srbi ne mogu da budu bogati kao ne. Bog ne želi to, i šta god radi, on neće doći do toga mjesta. Ali ovdje apostol Pavle kaže kada bi oni mogli prihvatiti. I brat Rakan kaže da se sreća ne sastoji u posjedovanju stvari, nego u tome da budete sretni, i znate što kaže prorok, sa onim delom koji je Bog namenio vam.
Amen.
Bog nije delio svakome jednako.
Amen.
I uopće u tom kriterijumu deljenja nikada nije pokušavao da bude pravedan koristit je ljudska merila prava. Ali brat Brakan kaže da je, pazite, sreća. Mi govorimo o sreći i nesreći. O srećnim i nesrećnim ljudima. O zadovoljnim i nezadovoljnim ljudima. Ali brat Brakan kaže jednu stvar, da je sreća. Znate šta je sreća? Nekad bi ljudi rekli, srećan je onaj koji je nasmejan, srećan je onaj koji je koji šta je znam, ima veliku porodicu, srećan je onaj koji je srećno oženjen. Ali brat Brakan kaže da je sreća biti srećan sa stvarima koje je Bog tebi dao.
Amen. Amen.
Koje imaš. Koje su tebi namenjene.
Tako je.
I svaki pokušaj da se ta granica pređe, stvorit će frustraciju, nezadovoljstvo, loše želje i na kraju će dovesti ljudski život do totalnog sloma. Jer ne možete imati više od onoga što Bog želi da vam da.
Tako je.
Jednostavno, ne možete imati i ne treba da imate. Jer sada da vam je Bog namenio bogatstvo ovoga sveta, a Bog hrišćanima, budimo potpuno, potpuno realni, i istiniti po Bibliji, nije namenio da budu bogati ljudi ovoga sveta.
Amen.
Zašto je on rekao? Zato što je kamen i lakše proći kroz iglere luši nego bogatašu ući u carstvo Božije.
Amen.
I želja da se bude bogat, želja da se, da se posjeduju stvari, želja da se ima više, više i više je uzrok, kaže apostol Pavle, koren mnogih dao. Ne svi, ali mnogih da. Želja da se promeni svoj status je ljude da uče u svet obrazovanja više nego bilo što drugo. Želja da se promeni svoj materijalni status je odvesti čoveka da dođe do doktorata, da dođe do raznih diploma, da dođe do raznih titula. Zato što se taj status ne može promeniti na drugačiji način. Ako ništa drugo, gurnut će vas u svet obrazovanja. I što više želite da napredujete na toj lestvici, morate da prolazite kroz razne baze edukacije vašeg ličnog obrazovanja, da dođete da dobiti do ovoga stepena, do onoga stepena, i nikada kraja svemu to. I ljudi misle da će kada dođu do toga da promene svoj socijalni status, biti zadovoljniji, ali to nije tako. Zato što je sreća imati stvari i biti zadovoljan u stvarima koje je Bog namenio. I to je jedna od stvari kada apostol ovdje govori kao da govori u ovome dobu. Znači, i možda svaki čovjek na ovome svetu koji je hrišćanin da postavi sebi pitanje, jesam li ja srećan sa onim što imam? Da li sam ja zadovoljan sa onim što imam ili ja želim još? Ali i da dobijem to još, šta ću sa svojim životom? Ne znam, ko je to... nekoga pitao, propovednika, šta bi radio da imaš sad milijon dolara, i ovaj se zamislio, stvarno, pazite, šta bi radili sa tolikim dolarima? Jer ako bi vam Bog dao da to bude vaš deo na zemlji, šta da radite sa time, a da Bog bude zadovoljan? Jer onaj koji ima, odgovoran je kako troši. Brat Rakan kaže da će ljudi odgovarati za Bogu za način na koji su trošili svoj novac. Zato što ga je Bog dao.
Da.
To prorok kaže. Odgovarat će zbog načina na koji su trošili svoj novac. I šta da radite sa milijon dolara? Bićete odgovorni Bogu. Šta ste uradili? Ljudi izgube svest o tome. Izgube svest o tome. Pa stvarno, šta da radite sa tim? I onda kada vam rakam, ta sreća se sastoji u biti zadovolja u delu koji ti je namenjen. U delu koji ti je namenjen. I zato se molite da imate tu izbalansiranu liniju. Jer je Solomon napisao: Bože, nema mi dati ni da budem previše siromašan, da patim u nemanju, i nemoj mi dati da budem previše bogat da se ne bi uzoholio. I zato se molite u životu da budete na toj srednjoj liniji. Znači, ako patite u siromaštvu, Bog će vas staviti na balans, stavit će vas na tu srednju liniju, ali na toj srednjoj liniji će on uvek da pazi na meru, da je ne prekoračite i da ne postanete osoba koja se grabi bez ikakvog razloga za nešto što nije Bog. Tako, tako da su to dve stvari, i onda kažu da ti čoveče Boži beži od ovih stvari. Beži od sveta poklata. Sklonite se od sveta poklata. Izbacite pohlepu iz svoga srca. Znači, nikada se nemojte moliti da budete bogati. Ali nikada se nemojte ustezati od molitve ako ste siromašni, jer Bog ne želi da budete ljudi koji uskudevaju u najosnovnim stvarima. Molite se da vas Bog stavi na tu srednju liniju i završite s tim u životu i budite zadovoljni onda sa delom koji vam je Bog dao. Znači, to je ta važna stvar. Budite zadovoljni sa delom koji je Bog vama namenio. Ni siromaštvo nije od Boga. Znači, ani ta teorija prosperiteta koja se uvukla u hrišćanstvo, naravno da nema nikakve veze sa Bogom. Bog je Abrahama načinio bogatom osobom, i onda oni kažu Bog mora da bude načini svakoga vernika bogatom osobom, iako se to kosti sa svim primjerima pisma, sa celim evanđelskim knjigama i sa svim onome, sa svim ljudima. Samo pogledajte koje ljude Isus pozivao.
Amen.
To su bili siromašni, ribari, neobrazovani, nepismeni. I nikakvi on u stvari, on to i danas radi. Znači, on to i danas radi, ali Timoteju kaže, ti beži od ovih stvari. I postoji jedna potreba u ovom vremenu da se mi uklonimo od takvih stvari kao što su. Znači, jer je to jedna vrsta duha koja kada, da tako kažem, zajaša čoveka, stalno ga vodi ka višim ciljevima u ovome svijetu. I zašto je u stvari ta pohlepa toliko prokleta? Možda čak ne i zbog toga što imati višak novca neka loša stvar ako ste odgovorni pred Bogom i trošite ga na duhovne i na ispravne način. Ali je jedna stvar u tome najprokletija, zato što je svaka ambicija vezana za zemlju. Da osobe koje su gramzive i koje žele više i više novca, svaka njihova ambicija počinje i završava sa njihovim položajem u satanino metu. Oni nemaju u svome srcu ništa drugo osim želje da ove dane koji su im na zemlji namenjene provedu u što lagodnijem životu. I šta je problem toga? Problem je što je to fokusira njih na zemlju i sve njihove ambicije su vezane za zemlju. I oni ne razmišljaju o svome večnome mestu, oni ne razmišljaju o svome večnome položaju. I jedan od najboljih znakova, ako ljudi žele da znaju, kako da znaju da li neki loš duh utiče na njih, zato kada se duh koji nije od Boga pojavi u nečijem životu, on će fokus ljudske duše i ljudskog uma i ljudske ambicije da pomeri sa nebeskog na zemaljskog. I više neće njemu biti bitno da li će on da sedi na prestolu sa Gospodom Isusom Hristom, i više njemu neće biti bitno da li će on da ima telo koje će biti kao Isusovo proslavljeno, i više njemu neće biti ambicije da u svakome slučaju pobedi u najvećoj bitci koja je ikada vođena. To neće biti njegov pokus i to neće biti njegove ambicije. Njegove ambicije postanu kako da mi bude veća plata, kako da mi bude uspešniji biznis, kako da ima kvalitetniji godišnji odmor, kako da ima posjetim najglamuroznija mesta ovoga sveta, kako da živi što bolje sa što manje rada.
Tako je.
I kada se ta vrsta ambicije uvuče u ljudsku dušu, onda je to duh koji nije od Boga.
Amen.
A onda apostol Pavle kaže Timoteju, ti beži od tih stvari.
Amen.
Znači, jedna je tragična stvar, zato što jako malo ljudi uspeva u tome da ostvari te zemaljske ambicije. ljudi prate medije današnjice i oni govore o tim uspešnim pričama. Znači, ovaj je imao ovu ideju pa se obogatio, ona je imao onu ideju pa se obogatio, ona je uspela u ovome biznisu, ona je uspela u onome biznisu, znate, 0,05% ljudi uspela u to. 0,05% ljudi uspela u to. Ostali koji pokušavaju propadati. Nije im namenjen. Prosto im Bog ne da. Šta je sa onih 99,55% ljudi koji ne uspevaju, oni su nesretni, oni su razočarani, oni su frustrirani, oni su negdje na dnu, oni su nezadovoljni, oni su neurotični i to vam je stanje duha ovoga doba. Stanje duha ovoga doba. A onda Pavle kaže Timoteju, ti beži od svega toga. I nikada se nemoj dozvoliti da tvoj fokus bude na nečemu što je zemaljsko. Razmišljaj o nečemu što je večno, o nečemu što je božansko, o nečemu što je trajno. Razmišljaj o svome mjestu u Carstvu Gospodnjem.
Amen.
I to je nekada svoj fokus pomerite i kada svoju ambiciju sa zemaljskih stvari usmerite ka nebeskim stvarima, vi ćete biti bolji čovjek.
Amen.
Uvek. Zato što će drugi duh doći na vas. Jer kada sveti duh dođe, ako želite da znate, šta je, da je sveti duh u vama jedan od najboljih dokaza tako nečega je, što je vaša primarna želja i ambicija i motiv Carstvo Božje. Vi želite, vi zaista želite da budete u tjedugodišnjem carstvu. Vi želite da nadživite ovaj svet. Vi želite da hodate po pepelu ovih ljudi koji danas će biti atomski prah. Vi želite da gledate to tjedugodišnje carstvo kako ga Gospod
Amen.
Bog uvodi. Vi želite da budete sa Isusom Hristom na svadbenoj večeri jagnjetovoj. Vi želite te stvari. I zato apostol Pavle kaže, znači ako je ono koren svih zala, ali koren svakoga dobra je želja da budete u Božjem kraju. Zato što je to sveti duh. Zato što je to sveti duh. I ja verujem da Bog puno. Znači, ako hoćete, možda ste se nekada pitali šta je intelektualna vera, šta je vera i sve. Moje mišljenje je, dobro, samo moje razmišljenje, da intelektualna vera, ona zna da Isus istina. Ona zna da postoji nebo. Ona zna i da postoji tjedugodišnji carstvo. I sve to je Edam znao. Sve što je Jakov znao, znao je i Edam. Sve. Da li je Jakov znao sve o prvorodstvu, šta je to? Mislim, da li on znao recimo istorijsku priču? Oba dvojice su bili Abrahamovi unuci, tako. Abraham je bio deda. I jednom i drugom. Poznavali su Abraham, poznavali su svog oca Isaka, poznavali su porodičnu istoriju. Znači, to obećanje pripadalo njihovoj porodičnoj istoriji. Sad zamislite, sećate se vaših bake i dede. Znači, vi ste već druga generacija posle njih, ali još uvek ste i vi bili na zemlji i oni su bili. I dedovi i unuci. E tako su bili Ezav i Jakov. Oni su imali svoga dedu Abrahama, svoju baku Saru. I baka i deda su im pričali da se Bog pojavi i jednom i drugom, bez razlike.
Tako je.
I oboje su znali sve činjenice. Jedan i drugo je mogao, jedan i drugi su mogli da ispričaju priču. Znaš nekada je moj deda Abraham živeo u Babilonu, ali jednoga dana mu se u noćnoj viziji pojavio Jahve Bog, Gospod Bog, nije Jahve još bio objavljen, pojavio mu se Elohim, pojavio mu se Bog i rekao mu je da napusti taj paganski grad zato što je proklet i da prestane da veruje u trojstvo bogova i da prestane da veruje u svete kao posrednike i rekao je mu da napusti taj prokleti grad i da dođe na mjesto koje će mu Bog pokazati. I Ezav i Jakov su mogli da znali su sve o tom. Jedan i drugi su mogli da stanu na propovedovnicu i da pričaju sve o tom. Jedan i drugi su u stvari verovali da je to istina. Ali ono što je bila suštinska razlika između u srcu jednog i drugoga, jedan je želeo, pazite, jedan je želeo to prvorodstvo, drugi je verovao u njega, znao je o njemu sve, imao je pravo na to prvorodstvo, ali ga u stvari u duši nije želeo. I šta je Jakova dovelo do toga da ga dobije? U stvari ništa drugo osim njegove želje. Ništa drugo osim njegove želje. I sada kada to prebacimo na ovo današnje vreme, i sada pogledajte bolesne ljude. Vi imate bolesne ljude koji znaju sve o isceljenju. Koji znaju sve o isceljenju. Ali kada pogledate njihovu dušu, oni nisu sigurni da li žele da idu kući ili žele da budu izlečeni. Vi imate puno bolesnih ljudi koji hoće da umre. I oni kažu Bogu, u stvari, Gospode, neka se ovo što pre okonči. A kada Bog vidi istinsku želju da pogledate kralja Ezekiju. Gospode, on je izmišljao razloge da živi. On je izmišljao, jednostavno Bogu je izmišljao razlog. Brat Rakan kaže, ako želite izlečenje, vi morate Bogu dati razlog šta ćete da radite u svom ostatku života ako vas on izleče. I Ezekija je izmišljao razloge, Bogu treba još ovo da uradim, treba da sredim se. U suštini nije imao ni jedan pametan razlog da dalje živi. Bilo bi mu bolje da je umro, ali on je želeo da živi i Bog mu je to dao. Amen. Zapamtite jednu stvar, ta želja je po mome mišljenju toliko važna.
Amen.
Toliko važna da je prekrila u Jakovljevom slučaju mnogi greh. Jer želeti Boga znači voleti Boga.
Amen, amen, amen.
I onda je napisao apostol Jovan da ljubav prekriva mnogo greha. I ne radi se o tome da Jakov nije imao puno greha, imao je puno greha. Da li je imao puno stvari koje nisu bile sjajne, ali je imao nešto u srcu, imao je tu glad, tu želju za prvorodstvo. Znate, u Bibliji mnogo takvih primjera, kao sveti Simeon kojem je Bog obećao, sveti Simeon obećao da neće umreti dok ne vidi Mesiju. Svi u Izraelu su znali da Mesija treba da dođe.
Amen.
I što se toga tiče, imali su veru, ali samo je ovaj slepac imao želju da ga dobije na svojim rukama. Bilo je nešto u njegovoj duši što on nije mogao ni objasniti. Nije ni pokušavao objasniti, ali on imao tu želju i to je od njegove vere načinilo stvarno, ne intelektualnu veru.
Amen.
I danas imate mnogo vernika poruk, imate mnogo mladi, imate generacije u stvari dece koje su rođene u poruci. Znači i oni svi znaju o poruci. I svi znaju o Viljemu Brahamu, i svi znaju da je anđeo došao, i svi znaju da su pečati otvoreni, i svi znaju da je slikan, da uslikan kamerom batreni stup, i svi znaju da je to jedino natrojeno biće koje je Bog ikada dozvolio da bude fotografisano. Svi znaju te stvari.
Amen.
Svi to znaju.
Aleluja.
I ne možete reći da svi ti ljudi koji su skupe na hrišćanskim ovim onakvim kampovima, skupovima, širom sveta ne znaju te stvari, ne bi bili tu da ne znaju to. Ali velikim delom oni to čak i veruju. Da je istina. Znači oni u stvari nisu licemeri, oni veruju da je to istina, oni to znaju, oni to veruju, ali kada pogledate da li u stvari, ono što razdvaja tu veru koja je ono koju Bog poštuje i koja Boga spušta na scenu, dobro, da li ti lično stvarno želiš da budeš u tom hiljadugodišnjem carstvu? Da li stvarno, ali stvarno želiš da imaš telo kao njegovo proslavljeno? Da li stvarno želiš da hodaš po pepelu atomskog dana ovdje na zemlji? Da li stvarno želiš da odeš na slavljenu večeru Jagnjetovu, da sedneš tamo i da piješ od toga vina? Pazite, da li to želiš? Ili želiš platu od 2.500? Tome je puno toga u ovome vremenu.
Ne znam što da je po
ono ljudi bi želeli i samo hiljad.
I pet.
Na to već imaju pravo. Da ne prezerujem. Ali to je 3700. Ali to je... Čujte, ovo je želao... E, da bi želao šta je želao, Jakub je želao šta je želao. Jedan i drugi su dobili. Kod ovih želja za bogatstvo je problem što u stvari 99% ljudi neće dobiti to što želi.
Amen.
Dakle, ostaće u toj, u tom delu kojim je, finansijskom delu kojim je Bog namenio na zemlji. Znači, nikada neće da pređe na ovu drugu stranu i samo njima danog razloga, a ti, čoveče Boži, izbjegavaj sve to. Idi za pravednošću, pobožnošću, verom, ljubavlju, strpljenjem, blagošću. Bori se u dobroj veri, dosegni večni život na koji te je Bog pozvao kada se... Na koji te je Bog pozvao... A mi ovdje... Aha. Kada si primjerno ispovedao svoju vrednu veru pred mnogim svjedocem. Nalažem ti pred Bogom koji svemu daje život i Hristom Isusom koji svjedoče ti pred Pilatom dao dobro ispovedanje. Da drviš ovu zapovest bez mane i bez preskorno do dana kada će se pojaviti nas Gospod Isus. I da bi mi žive pobožno sa verom, srpljenjem i dosegnuli do tih stvari ono što će vas dovesti do toga. Je vaša želja. Vaša želja da budete u
nebu.
Amen.
Ja od, negde od prvih dana moga hrišćanskog života to znam. Jer ja sam ušao u hrišćanstvo tako što sam se u HDC-u obratio i čuo sam da postoji krštenje Svetim Duhom i da su jezici znak krštenje Svetim Duhom. I ja sam to toliko želao da nisam mogao spavati zato što ja to nemam, jer sam shvatio da je to veliko. Imati Svetoga Duha znači imati večni život, nemati Svetoga Duha znači ići u pakao. I onda su tamo još pričali da je pakao večno, pa onda nemate nikakvu čak nadu. Mi znamo da ognjeno jezero nije večno, znamo da pakao nije večno, znamo da će to jednoga dana iscrznuti. Ali onda kada mislite da je pakao večan, imati Svetoga Duha ili ne imati, govoriti je pitanje između života i smrti. Znači onda kada je Bog dao koliko ja to želim, on mi je to jednostavno dao. Zato što je to bila vera koja je pokretala. Znate, kada imate želju za nečim, to će vas pokrenuti u pravom smjeru. Ako imate želju da budete u nebu i da imate telo kao njegovo proslavljeno, to će vas pokrenuti da odete na svaku službu. To će vas pokrenuti da više čitate Bibliju. To će vas pokrenuti da više slušate propoved. To će vas pokrenuti i razmišljajte o te dve stvari, zato što je ovdje, što Pavle piše Timoteju, to su dve grupe ljudi u samoj poruci. Kad ovo. Šta žele? Znači, Biblija kaže da srebro ljublje ili poklepa, ajde da to jednostavnije kažem, prouzrokuje mnoge zle želje u ljudskom srcu. I onda kada zle želje zavlada, nije bitno onda šta zna. Bitno je što želite.
Amen.
Zato što intelektual, Brakan kaže da intelektualna vera ne može da savlada iskušenje kada ono dođe. Znate zašto? Zato što ona želi druge stvari koje nisu Bog. Možda, ne znam. Znaćemo jednoga dana kada odamo sa druge strane, ali možda je u novom vreme kada je Noje pravio vas. Možda je bilo puno ljudi koji su znali da on govori istinu, ali su želeli neke stvari koje je taj pretpostavski svet ljudima nudi. I nisu želeli spasenje dovoljno da bi ušli u vas. slušali svoju pamet, ona bi ih spasila. Da je Ezav slijedio svoje znanje, on bi bio spasen. I on je znao te stvari, pazite, znao je da je Bog Bog, znao je da je on svemoguć. Znao je da je on El Shaddai. Elohim, onaj koji postoji sam po sebi. Sve on znao o Bogu. I sve je znao o prvorodstvu i koliko je to važno. Imao je, i da je sledio svoje znanje. On bi bio spasen. Ali on je sledio svoju želju. I naškodio sam se. Ista stvar i dan. Znači, i završili ste sa nečim što je veoma važno. Ja, mislim, brat Rakan kaže, mislim da je to četvrti pečat. Ili kraj treće, proverite. Ali govori o ljudima ovoga vremena koji veruju da su jezici znaju poštenja svetim duhom. I kaže, ako to veruje, i ako pokušava da, te, da ga sačekate na ovoj zemlji sa verom i sa krštenjem u ime Otca, Sina i Svetoga Duha i sa jezicima kao znakom krštenja Svetim Duhom, ja vam naređujem, kaže Abraham, u ime Isusa Hrista, kleknite na svoja kolena i molite se sve dok ne ustanete, a u vama ostane jedino želja da mu služite.
Amen.
Amen. A u vama ne ostane jedino želja da mu služite. Znači, ne jezici, ne njihova pamet, nego želja da mu služite. U propovedi koja se zove duše koje su sada u zatvoru.
Amen.
Amen.
Brat Brahan govori o tome kako je se on bojao o jednoj stvari. A ta stvar je bila zato što kada je Bog zatvorio vrata Noeve barke, ostalo je još malo vremena u kome ljud nije došao potop, sedam dana, u kojem nije počela kiša da pada, ali u tih sedam dana više niko nije mogao ući i niko nije mogao izaći iz barke. Ko je bio spasen, bio je spasen.
Amen.
I ko je bio izgubljen, bio je izgubljen. I on to povezuje sa krajem knjige Otkrivenja. Onaj koji je svet, neka se još posvećuje, onaj koji je grešan, neka još čini greh. Znači, nema više mogućnosti spasenja. I Vrab Rakan kaže, da li je to vreme u kome smo mi stigli, gospode, da li je ovo taj treći potez boje službe? Znači, ta služba je išla isceljenje, išlo je proročanstvo i onda je došlo propovedanje sasvim izgubljenima. I onda Brat Brahan kaže, gospode, nemoj, ja te molim da ne bude to vreme, ali čak i u molitvi kaže, ako ono nije sad došlo, jednoga dana. I onda kaže još jednu važnu stvar. Ako ga ne prihvatite sada, kaže, u vama više nikada neće biti želje da učinite ispravnost. Znate što znači da Sveti Duh danas napusti nekoga čovjeka? On nikada neće uzeti, niti može uzeti stvari koje on nekome da. Bog to nikada nije uradio. Ako je Bog nekome dao dar isceljenja, a ovaj čovjek se udalio od Boga, dar mu je ostao. Ako je nekome dao dar da govori jezike, a čovjek se udalio od Boga, dar mu je ostao. Ako je nekome dao da razume fundamente ove poruke, Bog mu to nikada neće uzeti, on mu je to dao. Ali ako ga Sveti Duh napusti, on više nikada u sebi neće osjetiti želju da učini ispravnu stvar. A ja se pitam, gde smo mi danas? Ja se pitam, gde smo mi danas? Znači, nekada su ljudi u svoje spasenje i do svoga spasenja dolazili tako, pa čak nekada. Čak u vreme kada sam ja se obratio, imao sam 23 godine, ja sam tražio dan i noć čitao duhovne stvari. Pročitao Bibliju za dve nedelje. To je bilo, to je bilo u danima naših obraćenja. A vi danas morate nagovarati ljude da urade pravu stvar. Ne radi se o tome da oni to ne znaju. Ali kao da smo došli do vremena kada moramo ljude gurnuti, nagovoriti gotovo prisiliti da urade pravu stvar.
Amen.
Što, bukvalno da, znači, kao da kao jedan čovjek kome sam svjedočio, nije iz Vojvodine, nije iz Srbije, uopće, ali kaže, hoćeš li doći da me krstiš? Pa kažem, dođi ti ovamo, pa ću ne krstiti. Čemu je problem? Ja sam se pokajao, ja sam primio Svetoga Duha. Meni ne treba krštenje, ako ti je to važno, ako misliš da je to važno, pa dođi, ja ću te krstiti. Mislite da je ikada došao? Nije mu palo napad. I to je neka vrsta, znači nedostatak želje. Prosto jednostavno, ja znam da je to u redu, ali ja to više ne želim. Gospode, to je došlo do jednog strašnog mesta. Gospode, ja znam da si ti uzrao na uslugu, da si ti umrao na krstu Golgote, ali ja te više ne želim. Ja imam druge ambicije, ja imam druge planove, ja imam drugu svrhu u životu, ja imam druge ciljeve, ja te više ne želim. O tebi sve zna. O tebi sam sve čuo, ali moje srce je postalo toliko hladno, Gospode, da ja više to ne želim. I brat Brakan kaže, kada jednom pređete liniju, pazite šta je linija između života i smrti. Prorok to kaže, propovedi duše koje su sada u zatvoru, vrlo ozbiljna izjava. I vrlo ozbiljna stvar, što je linija između života i smrti, kada jedno odbijete Svetoga Duha zadnji put, kada ga odbijete zadnji put, vi nikada više nećete imati želju u svojoj duši da uradite bilo šta što je ispravno. Ne radi se o tome da nećete znati šta je ispravno, šta ne. Ali ljudi će nastaviti da čine stvari koje su pogrešne za to što ih žele. Ne znam, znači kad ovako idete reč citirajući pismo za pismom, znači kako to dolazi, dogovorite i onda vidite i čitate i dođete do neoprostivog greha brata Brakama i šta kaže da Brakam? Šta je vaš neoprostivi greh? Sve što ste znali da treba da uradite, a nije. Znači, mi volimo, ljudi jednostavno vole da sažmu stvari koje je brat Brakam rekao i onda kažu, neoprostivi greh je kula na Svetoga Duha. Tako je. Kada Božijeg Svetoga Duha nazivate djavolskim, ne nazivate, ne vi, nego kada ljudi Božijeg Svetoga Duha koji se manifestuje nazivaju djavolskim duhom, onda, kaže brat Brakam, to je kula na Svetoga Duha. I to je neoprostivi greh koji ne može biti oprošten ni na ovome, ni na svetu koji će doći. Pa tako kada ljudi kažu da brat Brakam govori da to nije Sveti Duh, nego da je to duh od djavo, to jeste apsolutno kula na Svetoga Duha. I ona se može napraviti za 2 minuta ljudskog života. I to je potpuno istina. Možda je nama ta osoba draga, možda mi mislimo da ona ima nekakav potencijal, ali pazite. Ko ona nas zove Božijeg Svetoga Duha, to je takva uvreda Bogu. Ne postoji gora uvreda rečima, ljudi psuju Boga. To je jezik. Ljudi čuju, čak sam nekad imao, menježio sam se kada jednom, to je ti za mene nešto ružno rekao, krvi Isusa Hrista. To je jezivo. A to čak u neznanju učinjeno i kroz pokajanje i obraćenje može biti oprošteno. Koliko god je to jezivo ured.
Amen.
Meni se povraćalo kad sam čuo te dve reči, ali ipak u Božjoj milosti. Ali kada Boga neko nazove djavo, ne postoji gora uvreda za Boga. Razumete? Kada neko ko prašta sve, dođe do nečega što znači, e ovo ne mogu. Ne mogu ti oprašati. I djavo kroz religijosno rezonovanje dovodi čoveka do toga mesta. A ide okolo da piskara svašta o Viljamu Brakamu kao lažnom proroku, kao o nekome koji je sluga od djavola, kao nekome koji je pomazan djavolskim duhom.
Još je to
Znači, čovjek je za 20 sekundi na podijum učinio neoprostivi greh i vrab Rakam je rekao, jadan čovjek, i ne zna da je učinio neoprostivi. I mi volimo da sazvemo to na tu temu. Ali prorok kaže u propovedi neoprostivi greh također, kada vi sedite na službama i kada neko propoveda o krštenju u ime Isusa Hrista, a vi hvatate beleške i nećete to da uraditi, jer nemate želju u svome srcu da to uradite. Kaže, to je baš neoprostivi greh. Kaže, kada vam je nešto jasno obrazloženo, kada vam je nešto crtano na grafikonima, kada su vas ljudi ubeđivali u to puno puta, kada vam je o tome propovedano, a vi to nećete da uradite, dok ne uradite tu stvar, to je grejh na onome svijetu koji vam nikada neće biti oprosti. Ako tu stvar ne popravite ovdje na ovoj zemlji. Đavo je inteligentna osoba. I on zna da ljudima ne može oduzeti ono što im je Bog dao. Pa to ni ne pokušao. Ako im je Bog dao jezike, on zna da im to nikada ne može oduzeti. I to im je pokušao. Ako im je Bog dao bilo koju vrstu dara, on zna da im to ne može nikada oduzeti. Pa i to im je pokušao. Ako je Bog čovjeku dao dar propovedanje, on taj dar ima, pa ga ima. I đavo se nikada neće boriti protiv toga da čovjeku oduzme taj dar, jer zna da nema svrhu. Bog mu je to dao i to je njegov. Ali postoji jedna stvar. Ako oduzme i izvuče iz ljudske duše želju da čini ispravne stvari. Šta je taj sveti duh na kraju kraja? Želja da se, pazite, želja da se čine Božije zapovjedi. To je vrlo jednostavno. Znači, Bog kaže na kraju, Isus izgovara, idite po cijelome svijetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. Amen. To je zapovjed. Kako god da čitate, to je zapovjed, naređenje. Idite po cijelome svijetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. Zapovjed, kao ne ubi, ne kradi, ne laži. Ne čini preljube. Isto zapovjed. Dobro, ali pošto mi nismo legalisti, čemu je tako? Da li mi to moramo da radimo? Ne, ali kada Sveti Duh dođe na nas,
amen,
mi ćemo želeti da radimo tačno to što je on naredio da se radi.
Amen.
Vrlo jednostavno, i želja je, želja da se čine ispravne, pobožne stvari, je nešto što će vas dovesti do toga da živite hrišćanski život. Da li je evangeliziranje i svedočenje ljudima život po Božjoj reči? Naravno da je. To je želja unutar čovjeka. I zato prorok kaže, ako vas ne napustila želja da služite Bogu, kleknite na svako i molite se dotle da kada ustanete, u vama ostane samo želja. I to je ono što on kaže Timoteju, ako to pao. Molimo se za takvu stvar. Zapamtite, nijedna stvar koja vam je dana neće vam biti uzeta. Vi ćete umreti, a znaćete da je William Branham proroči, da je evanđelje istina, da su sve te stvari pečati. Sve to tako. I to je korisno, i to je blagoslovljeno, i to je sve. Ali šta ćete vi učiniti sa tim? Šta ćete učiniti sa tim? Kada dođe on Sveti Duh, on će vam dati želju da činite stvari koje on naredi, zapovedi.
Amen.
Ako me ljubite, kaže Isus, držat ćete moje zapovjedi. Ako u meni se ta želja gasi, ili ako je, ne daj Bože, zamenjuje nešto drugo, to je želja za sveto i za stvarima ovoga sveta. Onda je ovo vreme, vreme koje moram posvetiti apsolutno, nazovite to, čak i ako hoćete, mom ponovnom obraćenju. Jer me želja za sveto neće odvesti me.
Amen.
Kao što Ezabu želja za jednim ručkom banalnim je zatvorila sve kapije neba. Kao što je Jakovu njegova želja za prvorodstvom otvorila vrata Božjeg srca. Znate da je to tako? I ja znam, i svi mi znamo da je to. Da li je Jakov bio čovjek koga je Bog volio? Da li je Ezav bio čovjek koga je Bog mrzeo? Šta je učinilo da Jakov voli Boga i da Bog voli Jakov? Bog je vidio u njemu želju za reč.
Amen.
I onda ga je blagoslovio.
Amen.
I onda su njegova dobra dela prekrila sve ono što je bilo za nas. I razmislite o tom. Svako od ljudi koji će ovo slušati ikada zna svoje srce, pa svako od nas. Znači, brat Braka bi bio prorok koji je otkrivao tajne i želje ljudskog srca. Misli i želje ljudskog srca. I vašu stvarnu želju ne za niko osim vas sam.
Tako je.
Ako tu još uvek postoji u masama ljudi, ja ću biti potpuno iskren, u masama ljudi u poruci ovoga vremena, znači, to je došlo do jednog mesta da prosto morate nagovarati. To je došlo do mesta da morate nagovarati ljude da dođu da služe, oni to ne žele. Znaju da to treba. Znači, Biblija nikada nigde nije rekla da to ne treba. Ako imate crkvu koja nije dobra ili koja nije 100%, idite u onom koja je 95%. Budite svetlo, budite so ove zemlje. Ali to ne ide, vi morate nagovarati ljude. Morate ih nagovarati na najjednostavnije stvari. Zašto? Zato što se gubi želja. Ljudi se prepuštaju jednoj stihi, jednoj svakodnevici. Čak ne znaju ili neće da znaju. Da, da se ponovo vratimo na to. Njihov materijalni status, zadovoljstvo, nezadovoljstvo, oni su osuđeni, oni odbijajući da služe Bogu i da poštuju njegovu reč i da drže njegove zapovesti, oni osuđuju sebe na doživotnu patnju. Zato što im Bog nikada neće dati one stvari u socijalnom statusu koju oni žele. Nikada. Šta god hoće. Znate, ako Bog nije, ako Bog meni nije namenio nešto, ja mogu da se trudim. Ako ja sad hoću da prorokujem kao brat Raka, to mi nije dato od Boga, mogu se ubiti. A to neće ići. Vi ne možete naterati Boga da da vama nešto što neće da vam da. I onda osuđuju sebe da žive u nezadovoljstvu, a neće da znaju. Jednu jednostavnu stvar. Tražite najpre carstvo Božije, a sve ostalo će vam
da.
I onda ako ljudi u svojim željama pronađu da to nije Sveti Duh, da to nije želja da se služi Bogu, onda je vreme za njihovo obraćenje ili čak ako je potrebno za novo obraćenje. Jer čak to važi za mene kao propovednika, to važi za svakoga vernika, to važi za svakoga na ovome svijetu. Jer uznesenje će ostići on koji čezno dobro.
Amen.
I to je. A to što će to uznesenje biti tako malo brojno. Zapamni, tamo će biti samo oni koji su želeli da budu. Pa je Bog odostavno.
Spasitelju naš Bože, hvala ti Bože što je taj dar Bože pečata, Božijeg svetog duha još uvijek među tvojim ljudima, oče. Što se Gospode dar svetoga duha nalazi sada na ovom mestu, oče, i da može svako ko želi, oče, da otvori svoje srce, Gospode, i da primi Bože istinitu reč, Gospode, koja je duh i život, oče. Hvala ti, oče Bože, za istine koje smo čitali, a čitali smo jedan meni od najdražih delova pisma, Gospode. Uvek tako volim rado da se opomenem, Gospode, onoga što je Sveti Duh zapisao na stranicama te knjige, oče. Ta knjiga nam je dana, oče, i ti stihovi, oče, za poučavanje, da bi Boži čovjek bio savršen i utvrđen u svojoj veri, oče. I ja te molim, oče, da fokus našeg života, svih nas koji smo ovdje, oče, u ovoj sobi, koji će gledati streaming, bude nadprirodno premešten, Bože, na te nadprirodne stvari Svetoga Duha, oče, na želje, koje nisu želje ovog sveta, već samo želje da se služi, ugađa Bogu i da se živi za Božje carstvo, oče. Bože, ti si rekao, Bože, kao što smo čuli, da sve ostalo će biti dodano, oče. Molim te da briga, sumnja, neverica, oče, bilo šta što bi ometalo srce nekog od nas, bude udaljeno, Bože, tvojom milošću, oče. Da nam se da otkrivenje, Gospode, da će se ti brinuti za nas u sve dane našeg života, oče. Prevodio sam sad propoved, Gospode, da brat Braham kaže da ljudi boje da se daju desetak, plaše se da daju desetak zato što misle da će umreti od gladi, oče. A ne vide, Bože, da će se ti brinuti za njih, oče. I tako je, Bože, sa svim našim životem, sa svim stvarima, oče. Bože, da bi se uhvatili za nadprirodnu ruku svemogućeg Boga, oče, u svim svojim potrebama, oče. Blagoslovi nas verom koja je zauvek danas svetima, oče, koja može da se probije, Bože, kroz ovu svetovnost, kroz ovu Sodomu, kroz ovu Laodikeju, oče, i podigne svoje srce, Bože, u nebeska mesta u Isusu Hristu, oče. Bože, hvala ti, Bože, za milost, hvala ti što je dar Svetog Duha sa nama, oče. Hvala ti što je mogućnost da se uđe u Hrista još uvijek otvorene, oče. Hvala ti, Bože, za želje koje su dobre, oče. Pomozi da uvijek bude u našim srcima želje koje su, Gospode, dobre, ispravne i ugodne, oče. Bože, hvala ti za reč Božju jutro što smo slušali, oče, hvala ti za sve ovde koji se bore, oče, da ova poruka ide dalje ka ljudima, oče. Hvala ti za svaki trud koji se vidi ili ne vidi, oče, hvala ti za sve, Bože, molim se da tvoji blagoslovi zbog reči dođu na naš dom, oče. Hvala ti još jedan put u ime Isusa Hrista. Amen. Amen.
Nebeski Bože, evo nas, oče, za mamenju Filipovice molimo, oče, za njenu dušu, oče, za njen mir. Molimo da, oče nebeski, za njeno telo, oče, mi ti zahvaljujemo u stvari što je ona prošla kroz tu i što je bilo sve u redu sa njenim kukom, oče nebeski. Zahvaljujemo ti na toj moćnoj ruci Jasminoj koja je bila sa njom toga dana i se čuvala je od operacije. Oče nebeski, ali sada postoji mnogo bitnije, mnogo važnije, svetlosnim godinama važnije, to je duša i to je mir koji prevazilazi svaki razum. Tako, oče nebeski, molimo te, oče nebeski, da svoj Sveti Duh dođe i da joj otkrije stvari koje su bitne. Tako, oče, na nama je molitva, na tebi je otkrivenje.
Amen.
Oče, mi te predajemo u tvoje ruke. Ponovo je predajemo u tvoje ruke, oče, u ime Isusa Hrista, ali ovoga puta, oče nebeski, sa verom. Zato što si ti rekao, sve što tražiš je doce, moje ime ja ću učiniti. I to je tvoja reč, oče. I ti si rekao sve je moguće onome koji veruje. Tako, oče nebeski, mi želimo kada se molimo da izbacimo sve tragove sumnje, da je nešto nemoguće i da nešto neće i da je nešto za nekoga drugoga, oče, ne. Ti si isti juče, danas i za uvek. Tebi je moguće, oče, zato što ti mi verujemo, oče. Predajemo je u tvoje ruke sa verom da će sve biti dobro u ime Isusa.
Amen.